Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevos actos vandálicos en Ribadumia. Los cristales de una de las ventanas y de la puerta de entrada del centro social de Besomaño han aparecido destrozados. Al igual que en los sucesos denunciados la semana pasada, el concello ha interpuesto una nueva denuncia ante la Guardia Civil. En política, el PP de Cambados anunciará hoy el nombre de la persona que encabezará la candidatura de los populares a las elecciones municipales de mayo. La concejala y abogada Isabel Fole parte como la gran favorita. Tan pronto sea oficial, te lo contaremos en Herrera en COPE desde la Ría de Arousa. Mi nombre es Pablo Romero y a continuación te ofrecemos la entrevista del día gracias al patrocinio de Cobre San Rafael. La borrasca Beatriz obligó a cortar el puente de Catoira-Rianxo al desprenderse unas chapas de la senda peatonal, un peligro que se repite con demasiada frecuencia y que ha denunciado esta vez el portavoz municipal de los populares de Catoira, Iván Camaño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué aconteceu durante a fin de semana?
Bueno, durante a fin de semana, co temporal, ao ponto de Catoira desprenderon sin unhas chapas, entonces, os servicios de emergencia viron obligados a pechar a ponte durante unhas horas para logo, reabrirla e permitir o tráfico. Pero, bueno, durante unhas horas estuvo cerrado.
Houve máis incidencias durante estes días?
Durante estes días, no, pero constantemente ao largo do tempo a ponte está nunhas malas condicións, entonces danse sucesos nela como accidentes, bolsas de auga, cortes de luz, problemas como vimos esta semana onde voan chapas, a ponte está nunha moi mala situación. Ademais de que non ten mantenimiento, non ten cuidado, non ten nada, nin esa ponte, nin a carretera que dá acceso a ela.
Ten algunha responsabilidade o Concello de Catoira?
Non, o Concello de Catoira non, porque é da Diputación, ao revés, o Concello de Catoira ainda moitas veces se intenta botar unha man limpando a carretera, cando a Diputación non se cruza, ou axudando a que a carretera este no mellor estado posible. Pero, o que decimos, a Diputación debe cumprir cos seus deberes e ter a ponte no mellor estado posible. E ten en conta que é unha ponte pola que circulan moitísimos mil vehículos ao día e que é necesario tela nunhas boas condicións.
Ten tamén moito tráfico pesado, non?
Sí, sobre todo tráfico pesado, que ven para coller a autopista, por exemplo. Eso ainda dificulta máis, porque ao fin e ao cabo é un montón de tráfico pesado, coches, vehículos, accidentes que se dan, balsas de agua cando chove moito, sobre todo no lado da provincia da Coruña, e ao fin e ao cabo unha mala situación da ponte ainda dificulta moito máis toda esta situación.
Na ponte da Barca de Pontevedra, por poñer un exemplo, actuouse despois de moito tempo, pero neste caso na ponte de Catoira seguen tendo eses problemas a miúdo que nos repasa, que nos conta o portavoz municipal dos populares. Estar no límite de dúas provincias con dúas diputacións que non queren a súa titularidade xera certa desidia o mellor.
Sí, claro que sí. Sobre todo todos os veciños que viven alrededor da ponte, escoitamos as súas queixas de que a carretera que non se limpa, que está en mal estado. Moitos hai unha carretera que dá acceso á ponte para vir dunha das parroquias que é de oeste, e cando non se desbroza, os coches teñen que sair casi á carretera para poder ver, para poder sair. É dicir, é unha falta de cuidado, de mantenimento e de desidia a Diputación de que non coida este ben que temos. Nós entendemos que queiran desfacerse dela, pero a solución non é dicir que aleve a Xunta, non é que aleve a Xunta. Primeiro coiden a ponte, poñana como debe estar e despois intenten que a Xunta se quede con ela e polla a titularidade da ponte, pero primeiro terán que facerse cargo dela.
Sabe se a Xunta ten intención de asumir a titularidade deste vial?
Sei que a Xunta sempre está disposta a falar con absolutamente todos, e ca Diputación sobre todo. Sei que o que lle pideu a Xunta de Galicia, sobre todo os diputados no Parlamento de Galicia, foi que primeiro que poñan tanto esa carretera como esa ponte no mellor estado posible, porque non está nesa carretera, falecen persoas, está cheo de curvas, é moi problemática. Entonces, a Xunta de Galicia dilles, poñede ben esa carretera, poñede ben esa ponte como debería estar, logo de tantos anos, a ponte do ano 1970. Poñede ben como está esa ponte e logo a Xunta farase cargo dela.
A ponte precisaría unha rehabilitación integral, unha reforma integral de primeiras.
Si durante todos estes anos a ponte tuvese o cuidado que debería ter, probablemente non o necesitaría. Pero sí, nestes momentos eu creo que sí, necesítase prestarle atención.
E a Administración Provincial está se encargando das tarefas de desbroce ou moitas veces recaen en responsabilidade do Concello, como dicía tamén o inicio?
Moi tarde, cando sean situacións, para poñer un exemplo, situacións aquí os ciclistas, teñen que ir polo centro do carril nesa carretera para cruzar o ponte, a ponte de Catoira, porque o acceso á ponte está cheo de maleza, non poden circular ni siquiera polo Arcén, os camións apartan tamén do Arcén, é dicir, é un caos constante o que será nesa ponte cando, sobre todo en momentos onde o tráfico pues, é máis áxido.
E que está peor, a parte que corresponde ao Concello de Catoira ou a parte que corresponde ao Concello de Rianxo?
Eu penso que é o Concello de Catoira, sobre todo porque é un tramo máis largo, a ponte ten casi un quilómetro, a maior parte da ponte corresponde ao Concello de Catoira, está chegada ao río, ou ya, entonces aí é onde, como ten máis tramo, pois pues, é onde está peor, faltan cortes de luz, ten habido momentos no que as farolas caen, hai accidentes, camións baten contra as farolas e túmbanas, hubo un momento onde vivimos durante un montón de meses, pois chapas na carretera tapando baches que había, bueno, un desastre, en definitiva.
Da estrada que vai cara a Caldas de Reis, mellor nen falar tampouco, non? Polo tema dos accidentes que vostede mencionaba.
É a mesma estrada, sí, esa carretera que por desgraza falece, moitas persoas faleceron nesa estrada, a última o Guarda Civil, unha desgracia, entonces esa estrada necesita pois atención e necesita cuidados, sin dúbida. É solucionar o problema das curvas que hai aí, que eso está se reclamando durante moito tempo, non só o Partido Popular que reclama a Diputación, incluso tamén o PSOE nos nosos concellos tamén lle reclama, pois se reclama que se eliminen esas curvas e que se lle poña unha solución.
Dámoslle voz hoxe a reivindicacións do Partido Popular de Cantoira, tamén o propio Concello de Catoira, esa petición ás dúas deputacións, Deputación de A Coruña e sobre todo Deputación de Pontevedra, de que actúen na ponta de Catoira e tamén nesa estrada antes de que sexa transferida, si finalmente o é así, á Xunta de Galicia. E queríalle preguntar xa para rematar a que se debe hoxe a súa visita a Pontevedra, a cidade.
Hoxe estamos no Congreso Internacional de Piragüismo, que se celebra en Catoira. Os organizadores pedironme axuda para xestionar un tema de material que necesitaban. E, bueno, pese a que o Congreso antes se facía en Catoira e agora marchou para a cidade de Pontevedra, axudamos igual, eu encarguei de xestionar que a Xunta, pois, a entrega de material, tanto mochilas, bolígrafos, libretas, todo para os ponentes e para a xente que existe. Facémolo, sobre todo, ca intención de tamén dicir que este Congreso, que era en Catoira, se deu para Pontevedra, eu intentarei recuperarlo se me convirto dentro de 8 meses no alcalde de Catoira. Intentarei facer todo o posible para recuperarlo. Este pois é un aceno, un guiño, pois de decir, oye, nós traballamos, votamos unha man para que o Congreso siga adiante, pese a que non sexa en Catoira, porque queremos recuperarlo para Catoira.
Iván Camaño, portavoz municipal do PP de Catoira, moitas gracias por atendernos.
Gracias a vos.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Cope Ría de Arousa.
96.7 FM.
Y vamos a conocer ahora la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. En el Concello de Vilagarcía, la petición de los clubes de disolver la Fundación de Deportes encuentra el respaldo de la oposición. Partido Popular, Marea Dávila y Vilagarcía en Común instan al gobierno local a cambiar toda la gestión deportiva.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en Cope.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Y mencionar también y denunciar que en las carreteras se ha detenido en Ailla de Arousa un conductor de 32 años que conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas y que además carecía de carné de conducir desde el año 2017. Ha dado positivo en cocaína, alcohol y también en anfetaminas y en metanfetamina. Ahora a la una empieza el boletín informativo. Escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.